Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.
Dobrý deň, milí poslucháči, sme tu opäť v našom rezortnom podcaste Vznútra o vnútre, kde vám už kolegynka Miška Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra predstavila množstvo kolegov, odborníkov o svojej profesii v rezorte. V dnešnom dieli sa obzrieme do uplynulých 3 rokov a povieme si, čo všetko sa v rezorte vnútra podarilo urobiť. Dovolte mi predstaviť sa. Moje meno je Zuzana Eliášová, som riaditeľkou tlačového odboru a hovorkyňa ministerstva vnútra. Našim hosťom v aktuálnom rezortnom podcaste je minister vnútra Slovenskej republiky, pán Roman Mikulec. Dnes však reč o politike nebude. Pán minister, vitajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Pán minister, boli to ťažké 3 roky, ktoré počas svojho funkčného obdobia žiadny váš predchodca nezažil. Do funkcie ste vstúpili v celosvetovej pandémii COVID-19, kde ste predsedali a riadili ústredný krízový štáb. Keď sa ako tak zdalo, že svet pandémiu zvládol, nasledovala vojna Ruska proti Ukrajine, kde rezort vnútra zohrával pri pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou pri integrácii na Slovensku kľúčovú úlohu. Takto na úvod, pán minister, ktoré momenty vám z funkčného obdobia najviac utkveli v pamäti?
To je veľmi ťažká otázka, pretože tých momentov bolo tak strašne veľa. Tie 3 roky boli naozaj ťažké, boli dynamické, boli plné rôznych ťažkých rozhodnutí chvíľ. Takže nedá sa z toho vyťahnuť nejaká jedna vec, alebo možno pár takých vecí, pretože ja hodnotím tie 3 roky v celku ako naozaj veľmi ťažké, veľmi dynamické, ale na druhú stranu aj veľmi úspešné z pohľadu fungovania tímu na ministerstve vnútra, z pohľadu toho, čo sa na ministerstve vnútra podarilo dosiahnuť. Aj vo vzťahu k tým rôznym krízam, ako ste to spomenuli v úvode, myslím si, že môžeme s odsťou deklarovať, že ministerstvo vnútra a jeho všetky zložky urobili naozaj úžasnú prácu v tom, akým spôsobom sa jednotlivé veci, jednotlivé úlohy zvládli pre dobro občanov Slovenskej republiky, a myslím, že s odstupom času to bude hodnotiť história, ale ja sa s tým stretávam dennodenne, že to už dnes hodnotia aj mnohí občania Slovenskej republiky, a to kladne.
Trošku by som išla možno konkrétne do niektorých udalostí. Vy ste predsedali ústrednému krízovú štábu počas pandémie COVID-19, ako som v úvode povedala. Vôbec to nebola ľahká úloha. Aké to bolo?
No, nebola to ľahká úloha, musím povedať, ja si pamätám na tie prvé úvodné krízové štáby, kedy som prevzal rezort ministerstva vnútra. De facto som prišiel do nejakého takého rozbehnutého vlaku, ktorý sa pohýňal už vtedy zo stanice pandémia, keď nazveme to trošku v úvodzovkách, že tá stanica pandémia začala. A bol som prekvapený, akým spôsobom tie krízové štáby boli dezorganizované. A musím povedať, že aj s tým sme sa museli potýkať, naozaj upratať tie krízové štáby, upratať to, akým spôsobom tam boli pozývaní ľudia. Tých ľudí tam bolo v tých prvotných krízových štáboch pomerne veľa, niekoľko desiatok. Myslím, že to bolo číslo nad 80, čo bolo strašne veľa na nejakú debatu v zmysle, aby sme prišli s nejakými závermi. Toto sa tiež podarilo postupom času samozrejme upratať, a ja chcem aj touto cestou poďakovať mnohým odborníkom, ktorí chodili na tie krízové štáby a naozaj sa snažili od epidemiológov cez lekárov, cez rôznych krízových manažérov a samozrejme za jednotlivé rezorty, zástupcovia, či už to boli ministri a postupne ich zástupcovia, pretože to sa vyvíjalo, tá situácia. A chcem naozaj poďakovať, pretože väčšina už potom tých krízových štávov bola veľmi konštruktívna a naozaj zameraná na to, aby sme nastavili opatrenia pre občanov tak, aby to bolo čo najmenej bolestivé. Napriek tomu, že si uvedomujem, že veľa ľudí to vnímalo v tom období, že sú to opatrenia, ktoré im znemožňovali pohyb alebo im znemožňovali tie činnosti, na ktoré boli niektorí zvyknutí, ale môžem ubezpečiť každého aj s odstupom času, že to boli všetko rozhodnutia, ktoré smerovali k jednému jedinému cieľu, a to zabezpečiť čo najviac, aby boli ochránení občania, aby boli ochránení od naozaj niečoho, čo sme nikto z nás neočakávali, a nielen na Slovensku, ale po celom svete, a to sa volalo COVID-19.
A na túto situáciu sa nikto na svete nevedel vopred v predstihu pripraviť, preto skutočne riadiť, tak povediac, UKŠ, čo je skrátka ústredného krízového štábu, nie je ľahká úloha, pretože tam máte množstvo ľudí s rôznymi názormi, potrebujete dať nejaký kompromis finálny, ktorý bude v prospech občana, čiže skutočne to musela byť náročná úloha. No a ako sa zdalo, že sme zvládli tú celosvetovú pandémiu. Zasa to teraz už, ako keby to bolo veľmi dávno, ale nie je to tak dávno, kedy tomu tak bolo. Prišiel útok Ruska na Ukrajinu. Ako ste vnímali túto situáciu?
No áno, bolo to pomerne ťažké obdobie v zmysle, že sme si všetci predstavovali, že po pandémii si trošku vydýchneme, najmä naozaj tie jednotlivé zložky ministerstva vnútra, či od policajného zboru, hasičského záchranného zboru, horskej záchrannej služby, kde naozaj reálne pomáhali pri jednotlivých úkonoch v rámci zvládania pandémie. Nesmieme zabudnúť na okresné úrady, prednostov a aj všetkých zamestnancov okresných úradov, cez ktorých išli obrovské zásoby či rúšok alebo materiálu. Samozrejme podielali sa na organizácii tých jednotlivých opatrení v regiónoch. Zamestnanci ministerstva vnútra, ktorí častokrát po nociach pripravovali rôzne tie opatrenia. Čiže naozaj nerad by som na niekoho zabudol a chcel by som zdôrazniť, že patrí vďaka v tomto zmysle naozaj všetkým, ktorí patria pod rezort ministerstva vnútra. A keď sme si mysleli, že si trošku dokážu títo ľudia vydýchnuť, tak zrazu prišla 24. februára minulý rok vojna na Ukrajine. Opäť samozrejme niečo, v čom neoddeliteľnú súčasť zohráva ministerstvo vnútra pri zvládaní či odidencov z Ukrajiny na hraniciach, hraničná cudzinecká polícia, ale samozrejme dobrovoľníci. Veľmi veľa sa o tom popísalo, veľmi veľa sa o tom zverejnilo v médiách a patrí samozrejme im vďaka. Ja si myslím, že toto aj po odstupom času opäť môžeme len deklarovať, že štát dokáže si plniť svoju úlohu aj v spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami, za čo im patrí obrovská vďaka. A aj toto boli skúsenosti, ktoré nás posunuli za ten rok niekde ďalej. Dnes máme spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami opäť oveľa lepšiu. Máme ju už nejakým spôsobom aj zakotvenú v memorande o spolupráci, kde sme podpísali spoluprácu s 11 dobrovoľnými organizáciami. Spolupracujeme oveľa efektívnejšie napríklad aj so Úradom spolnomocnenca vlády pre mimovládne neziskové organizácie a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to boli veci, ktoré boli na jednu stranu veľmi ťažké z pohľadu aj rozhodovaní, z pohľadu vôbec organizácie, na druhú stranu veľmi poučné a myslím, že sme sa jednak poučili a vedeli sme to aj pretaviť do ďalších vecí, ktoré na ministerstve vnútra sme predstavili, či vo forme rôznych koncepčných plánov, či vo forme kontingenčných plánov, napríklad sekcia krízového riadenia, ktorá naozaj urobila kus výbornej práce. A ďalej, a toto je veľmi dôležité povedať, že je veľmi ľahké poukazovať na niekoho, ak je niečo ťažké a niečo sa urobí možno aj s nejakými chybami. A najmä v situácii, keď nemáte na to pripravené úplne všetky podmienky, tak ako ani my sme nemali pripravený rezort vnútra, bohužiaľ, ktorý sme si prevzali s obrovskými dlhmi rozpočtovými, s obrovskými medzerami v rôznych procesoch, koncepciách, s obrovským nedostatkom v tréningu personálu, zabezpečení všetkých základných potrieb, a to by som tu mohol menovať, myslím, 24 hodín, aj tak by nám to nestačilo, takže nebudem to v tom pokračovať, ale aj toto bolo obrovské ponaučenie a myslím si, že dnes rezort vnútra je niekde úplne inde a to vďaka samozrejme ľuďom, obrovskému zanieteniu všetkých, ktorí, a ja som na nich veľmi hrdý, ktorí naozaj tie krízy zvládli s odsťou a aj keď nie, možno pre niektorých zvonku sa javiace, že vo všetkej, by som povedal, kvalite, ale v tých podmienkach, ktoré som ja videl a ktoré viem ohodnotiť, musím povedať, že to bola niekedy až práca, ktorá bola nad rámec všetkého možného.
Popri tej klasickej agende rezortu vnútra sme tu mali naozaj dve obrovské výzvy, a to bola tá celosvetová pandémia a vojna Ruska proti Ukrajine, čo tu naozaj za novodobej éry Slovenskej republiky žiadny váš predchodca vo funkcii nemal na stole. Čiže skutočne nebolo to jednoduché obdobie tieto 3 roky pre vás a ani pre váš tím, a myslím si, a tiež by som si dovolila zhodnotiť, že sa to zvládlo naozaj s odsťou. Vy ste už spomenuli ľudí v rezorte, pretože všetko je výsledkom tímovej práce, nikdy to nie je o jednotlivcovi. Rezort vnútra je najväčším rezortom na Slovensku s približne 40 000 zamestnancami. Zastrešuje množstvo oblastí, policajný zbor, hasičský a záchranný zbor, horskú záchrannú službu, okresné úrady, tiež klientské centrá, krízové riadenie, ktoré už bolo spomenuté, a mnoho ďalšieho. Za 3 roky, ako sme povedali, sa urobilo veľa. Je zároveň ale dôležité povedať, že za všetkým je tímová práca, ako som povedala, snaha nasadenie všetkých zamestnancov. Čo by ste im možno teraz tým všetkým ľuďom povedali od tej pracovničky na klientskom centre až napríklad po prezidenta, teraz poviem príklad hasičského a záchranného zboru?
Naozaj všetkým by som chcel povedať v prvom rade úprimne ďakujem za ich prácu. podporu za všetko, čo urobili, alebo aj samozrejme ďalej robia a ja verím, že aj ďalej robiť budú. A je to, a poupravím trošku to číslo, pretože ten rezort má vyše 44 tisíc zamestnancov, čo je obrovské množstvo a ja naozaj nič iné v tejto chvíli nechcem odkazovať ľuďom iba to, aby zostali zdraví, a tak aby si oddychli trošku po tých krízových veciach, ale najmä naozaj im chcem poďakovať, úprimne zo srdca poďakovať, pretože si uvedomujem veľmi dobre, aké náročné to boli niektoré chvíle, ako museli naozaj niektorí či po nociach alebo nad rámec svojich pracovných povinností častokrát urobiť veci, ktoré možno niekomu zvonku sa zdajú potom byť štandardom. Nie vždy tomu bolo tak a ja si myslím, že tí ľudia si zaslúžia, aby im niekto poďakoval, aby aj tá úcta bola prejavená, pretože naozaj tie podmienky, a veľmi narýchlo spomeniem, napríklad niektoré budovy policajného zboru alebo niektoré obvodné oddelenia, ktoré sme aj navštívili počas tých 3 rokov, boli proste dlhé roky zanedbané. Tí ľudia tam, tí policajti tam slúžia naozaj nie v adekvátnych podmienkach, napriek tomu slúžili, napriek tomu robili prácu naozaj aj vonku v tých podmienkach medzi občanmi Slovenskej republiky, keď museli dohliadať na dodržiavanie napríklad pandemických opatrení a nebolo to pre nich jednoduché. Takže keď to človek zoberie zo všetkých týchto momentov, tak si myslím, že jednoducho jedným slovom by som chcel tým ľuďom len povedať jedno obrovské úprimne ďakujem.
Ďakujeme pekne, pán minister, za teda všetkých v rezorte vnútra. Je to skutočne mravenčia práca a je veľmi poviem to tak ľudský, je veľmi príjemné vidieť, že človek, ktorý vedie ten rezort, to aj vidí, takže ďakujem za všetkých. Poďme ešte ku konkrétnym výsledkom. My v týchto dňoch vidíme, že policajti dostávajú po rokoch nové auta v novom dizajne. Vozový park sa obnovuje tiež hasičom na kvalitnejšie podmienky hasenia v nedostupnom teréne. Horskí záchranári majú v horách nové pracoviská. V rezorte sa otvorilo, ako ste už aj vypovedali, viac nových a moderných klientských centier. Ale to je len torzo z pozitívnej práce, ktorá sa podarila. Povedzte nám viac, možno by som len povedala, že povedzme ten príklad, že čo všetko, aký dlhý proces je za tým, keď človek vidí na ulici to nové krásne policajné auto. Lebo to nie je proces, ktorý trvá iba týždne.
Áno, a je to taký príklad, ktorý bol, alebo je naozaj taký viditeľný v týchto dňoch a musím aj úprimne povedať, že to bolo od začiatku niečo, čo bolo pomerne veľa komunikované aj zo strany samotných príslušníkov policajného zboru, pretože naozaj pociťovali, že tie autá, na ktorých sa vozili, boli staré, mali pomerne veľký nájazd kilometrov a jednoducho oni pri tej práci dennodenne si zaslúžia, tak ako samozrejme aj ostatné zložky, adekvátne podmienky, a toto je jeden z prostriedkov, ktorý používajú dennodenne, čiže pre mňa bolo úplne nezrozumiteľné, prečo niekto pred tým vo vedení ministerstva vnútra v predchádzajúcich vládach neriešil verejné obstarávanie 9 rokov na vozidla. Samozrejme, že tie vozidla potom sú staré. My dnes máme situáciu, kedy konečne máme aj spracovaný naozaj koncepčný materiál týkajúci sa obnovy vozidlového parku v rámci ministerstva vnútra jednotlivých zložiek. Na základe tohto sa spustili verejné obstarávania, ktoré samozrejme trvali určitú dobu, pretože na Slovensku to nie je jednoduché s verejným obstarávaním, ale výsledok je tu a to je dôležité a to je podstatné. Ja sa z toho teším, tak ako sa z toho tešia samotní policajti, keď tie vozidlá si preberajú. Sú to naozaj vozidlá, ktoré sú adekvátne 21. storočiu a výbave príslušníka policajného zboru. Sú to vozidlá s novými polepmi, ako si aj možno poslucháči a občania Slovenskej republiky môžu už všimnúť. A ja si myslím, že toto je presne to, čo jednoducho policajný zbor a jednotlivé zložky ministerstva vnútra si nielen zaslúžia, ale čo aj potrebujú. K tomu, aby mohli poskytovať občanom Slovenskej republiky adekvátne služby a naozaj, aby mohli pomáhať a chrániť, musia mať rovnako aj oni splnené podmienky na kvalitnú prácu a k tomu jednoducho patria okrem personálnej nejakej uniformy a výstroje, výzbroje, samozrejme aj vozidla, čo sa týka príslušníkov policajného zboru. Spomenuli ste hasičský záchranný zbor. Áno, odozdali sme im nové lesné špeciály na hasenie lesných požiarov. ktoré ja verím, že nebudú musieť využiť na Slovensku a držím im palce, aby naozaj taký požiar nevznikol, ako bol napríklad v Českej republike, ale musím jedným dýchom dodať, že hasiči urobili obrovskú prácu a reprezentovali úžasným spôsobom Slovenskú republiku a ministerstvo vnútra v zahraničí v mnohých prípadoch, za čo samozrejme im spolu aj s kolegami z policajného zboru patrí obrovská vďaka. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej, ale áno, je za tým obrovský počet hodín práce ľudí, ktorí sa venujú verejnému obstarávaniu, ktorí píšu špecifikácie na to, aby naozaj tie vozidla spĺňali tie kritériá, ktoré si policajti stanovia. A toto chcem zdôrazniť. Prvýkrát v histórii boli riešený nákup, respektíve verejné obstarávanie na vozidla podľa požiadaviek samotných policajtov, keď to tak mám zjednodušene povedať. A konečne dostali aj vozidlá, ktoré naozaj si myslím, že odzrkadľujú jednak ich potreby, ale jednak aj potreby samotných občanov Slovenskej republiky.
Dokonca dve máme na Slovensku, ktoré majú aj takú výbavu, že by vedeli v prípade potreby pomôcť zranenému.
Áno, toto tiež sa tomu veľmi teším. Je to taký pilotný projekt a musím úprimne sa priznať, že sme sa trošku inšpirovali kolegami z Českej republiky a sú to špeciálne vozidlá veliteľské, ktoré sú momentálne pridelené na krajskom riaditeľstve v Bratislave a krajskom riaditeľstve v Nitre. A musím pochváliť chlapcov, policajtov z Nitry, pretože toto bol ich nápad a mne sa to veľmi páčilo a dnes je to realita. Napriek tomu, že by som si želal, aby tá realita bola v každom kraji, zatiaľ je to len v dvoch, ale treba naozaj veriť, že to bude pokračovať a že jedného dňa to dostanú aj do ostatných krajov. Áno, sú to špeciálne vozidlá plne vybavené kompletnou záchranárskou technikou, tak ako majú aj rýchla záchranná pomoc, čo sa týka zdravotníckého materiálu a samozrejme plus je to auto, to vozidlo vybavené kompletnou výbavou pre zásahy príslušníkov policajného zboru, či so zbraniami alebo zásahovými štítmi, taktickými vestami a ďalším materiálom, napríklad na zvládanie dopravných nehôd. Takže ja verím, že tie vozidlá, a mám zatiaľ informácie, že sú s nimi veľmi spokojní a už tie vozidlá boli naozaj na miestach rôznych nehôd, prípadne ďalších incidentov, kde dokázali pomáhať a ja verím, že to bude aj tomu tak naďalej.
Nikto, kto to nezažil, si nevie predstaviť, čo to znamená viesť rezort a najmä rezort vnútra, ktorý patrí medzi jedných z najťažších aj vzhľadom na rozsah zamestnancov, ktorých zamestnáva a teda tú širokú agendu naprieč celým Slovenskom a tú zodpovednosť, ktorú v krízových situáciách dnes je práve tento rezort. Pán minister, bol niekedy moment, keď ste zvažovali to vzdať?
Úprimne bol, a možno bolo takých momentov viac, lebo naozaj tie 3 roky a samozrejme k tomu situácia, kedy rôzne tie veci, rôzne tie procesy, ktoré sme spúšťali, či už v rámci reformy policajného zboru, ale najmä pri zvládaní rôznych krízových situácií zneužívala opozícia na odvolávanie. To neboli príjemné chvíle a vtedy bol by som asi neúprimný, keby som nepovedal, že ma napadlo, že či toto vôbec má zmysel. Ale povedali sme, že tento podcast nebude o politike, tak nechoďme do politiky. Toto všetko je vyvážené práve tými naozaj úsmevmi a s pozitívnymi výsledkami a príbehmi, ktoré dostávam dennodenne od občanov, na ktoré upozorňujeme aj v podstate na našich sociálnych sieťach a na našich stránkach policajného zboru, kde mňa teší, že naozaj tá situácia sa mení, ľudia vnímajú policajný zbor oveľa lepšie ako pred 3 rokmi. Dôveryhodnosť policajný zbor sa zvýšila zo 42 na 62%, čo je úžasný výsledok. A je to výsledok priamo policajtov v uliciach, priamo ľudí, ktorí pracujú v jednotlivých zložkách ministerstva vnútra, pretože naozaj, tak ako ste povedali, toto nie je o jednom človeku. A nikdy to nebude ani o jednom ministrovi. Toto je o tímovej práci. O tom, čo všetko dokáže ten tím ako celok. A ja si myslím, že naozaj za to si zaslúžia všetci ľudia, ktorí pracujú v zložkách ministerstva vnútra. Už to, čo som povedal, obrovské ďakujem, ale zaslúžia si úctu, pretože naozaj je to vidieť v tom, akým spôsobom potom dokáže aj tá ich práca sa pretaví do dennodenného života občanov Slovenskej republiky a je potom naozaj aj tie myšlienky negatívne, na ktoré ste sa pýtali, sú potom tými spokojnejšími a tými takými pozitívnymi výsledkami a skúsenosťami, prekryté a ja som rád, že tých pozitívnych mám oveľa viac ako tých negatívnych.
Vieme, že ste akční. Absolvovali ste cvičenia s policajnými jednotkami, tiež hasičmi, horskými záchranármi. Boli ste dokonca zahrabaní v lavíne. Je adrenalín a šport jeden z vašich druhov, tak povediac, tiež relaxu?
Šport patrí k môjmu životu od, neviem, by som povedal, chlapčenských dôb a naozaj sa snažím mu venovať pravidelne. Pomáha mi to. A na druhú stranu, samozrejme, som trošku aj na ten adrenalín zvyknutý, keďže moje pôvodné poľovanie bolo pilot. A teda venujem sa aj pilotovaniu lietadiel a musím povedať, že v tomto zmysle som dokázal, a som za to veľmi rád, že som dokázal sklbiť tú prácu ministra s vyskúšaním si tých pocitov, ktoré tie jednotlivé zložky samozrejme zažívajú dennodenne, aj napriek tomu, že určite to neboli tie pocity, aké sú reálne pri ich práci, keď naozaj musia zvládať rôzne krízové situácie. Ale vždy som bol zástanca toho, že je vždy lepšie jedenkrát skúsiť, ako stokrát počuť alebo čítať. A v tomto zmysle som sa snažil naozaj každú jednu vec, každú jednu možno aktivitu, agendu tých jednotlivých zložiek, ktoré ministerstvo vnútra pod sebou má, vyskúšať, respektíve aspoň trošku k nej sa priblížiť, aby som pochopil, akým spôsobom napríklad je potrebné výstroj pre tých daných, či policajtov, alebo hasičov, ako to vnímajú tí ľudia. A boli to veľmi podnetné skúsenosti a ja som vďačný, že som ich mohol skúsiť.
Ja si na vás možno v závere dovolím ešte prezradiť, že alebo boli sme viackrát pracovne navštíviť jednotlivé zložky rezortu vnútra a viackrát som vás videla napríklad zlaňovať z vrtuľníka. Čo si myslím, že je obrovská výzva, tiež aj také, že naozaj schopnosť približiť sa tým ľuďom, vnímala som aj to, že si to oni naozaj cenili, že ste medzi nich takto prišli a skúšali tieto veci s nimi. Aký to bol pocit možno tam?
No, je to úžasný pocit jednak z pohľadu, že človek sa prekoná a povie si, že idem to vyskúšať, to je jedna vec, to je jeden rozmer. Druhá vec je pre mňa ako ministra vnútra, to bol úžasný pocit v tom zmysle, že je naozaj úplne iný pohľad na činnosť jednotlivých tých útvarov, činnosť jednotlivých zložiek ministerstva vnútra, keď trošku sa približíte k tým ľuďom a naozaj na vlastnej koži dokážete skúsiť, dokážete zažiť, čo asi oni prežívajú, akým spôsobom jednoducho to funguje. A pre mňa to boli úžasné pocity, samozrejme aj sa stretnúť s tými jednotlivými odborníkmi, pretože môžem dnes naozaj veľmi otvorene povedať, že máme úžasných odborníkov, či v policajnom zbore, hasičskom záchrannom zbore alebo horskej záchrannej službe, ale samozrejme aj v iných zložkách ministerstva vnútra, na okresných úradoch. A všetky tieto stretnutia boli pre mňa obrovským obohatením, nielen z pohľadu naozaj tej ich činnosti a dennodennej práce a vidieť to, akým spôsobom to funguje, alebo čo potrebujú na to, aby tú prácu mohli robiť, ale aj z toho ľudského pohľadu, že som naozaj mal možnosť vidieť úžasných ľudí, zanietených ľudí, ktorí častokrát tu svoje povolanie robia so srdcom a keby nemali to srdiečko, tak by bolo veľmi ťažké, aby mohli pomáhať tak, ako pomáhajú občanom Slovenskej republiky.
Posledná otázka v tomto podcaste. Možno vaša posledná pracovná cesta ako ministra vnútra symbolicky bola na Ukrajine, kde ste navštívili ukrajinského ministra vnútra po spoločnom telefonáte, kedy ste si dohodli spoločné rokovanie so svojimi tímami. Aký pocit ste si niesli odtiaľ?
Bolo to veľmi ťažké rokovanie z pohľadu najmä ľudského vidieť na ľuďoch, ktorí sedia oproti vám, že pre nich sa za posledný rok zmenil kompletne život. A možno agendy, ktoré riešili predtým, tak ako aj my na Slovensku, rôzne koncepcie a snažili sa rozvíjať či policajný zbor alebo jednotlivé zložky, tak sa im úplne ten svet zmenil a dnes sú zameraní na jedno jediné a to ochrániť občanov Ukrajiny a chrániť si svoju krajinu pred agresorom, pred niečím, čo sa ťažko dá vysvetliť. Dennodenne tam zomierajú ľudia, nevinní ľudia, civilisti a my sme sa stretli s týmom ľudí, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku a samozrejme ľuďom, občanom na Ukrajine pomáhajú. Bolo to nesmierne náročné aj z pohľadu profesionálneho, ale aj ľudského vidieť a počúvať tie príbehy, počúvať to, čo dennodenne riešia, čo musia riešiť a akým spôsobom to musia zabezpečovať. Na druhú stranu to bolo aj veľmi podnetné a ja som rád a som hrdý a nielen za ministerstvo vnútra, ale aj za vládu Slovenskej republiky, že sme od začiatku, myslím, veľmi jasne pomenovali, akým spôsobom vnímame Ukrajinu, že je to náš sused a že Ukrajine budeme a chceme pomáhať. A ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie a verím, že tomu tak bude aj naďalej. A Čím som sa vracal na Slovensku, bolo pocit, že môžeme byť naozaj šťastní a naši ľudia by mali byť spokojní a šťastní, že žijeme na Slovensku, že žijeme v miery a že nemusíme riešiť dennodenne také situácie, aké riešia na Ukrajine. A niekedy mi je ľúto, že napriek tomu, že máme takéto šťastie, tak si to ako keby nie celkom uvedomujeme a nevieme si to celkom vážiť a riešime častokrát žabomyšie problémy, žabomyšie vojny. Naozaj to osočovanie, tá agresivita v ľuďoch medzi sebou je pomerne veľká. Ja by som každému prial, aby nemusel zažiť to, čo zažívajú reálne na Ukrajine a aby si možno každý uvedomil, že máme obrovské šťastie, že žijeme v Európe, že patríme do Európskej únie, že patríme do organizácie ako je Severoatlantická aliancia, kde sú zabezpečené aj určité naše práva v oblasti bezpečnosti. A teda nemáme len záväzky, ale máme samozrejme aj určité výhody z toho a ja si to nesmierne vážim. Nie len ako občan Slovenskej republiky, ale ako minister vnútra, ktorý naozaj za 3 roky pri riešení rôznych krízových situácií som mal možnosť zistiť, akým spôsobom je krajina schopná zvládať krízové situácie. A nechcem si a vôbec si nechcem predstaviť, čo by sme a ako by sme riešili, ak by sme museli riešiť niečo podobné, ako riešia na Ukrajine. Ja im držím obrovské palce, tak som to aj deklaroval ministrovi vnútra Ukrajiny, že budeme robiť všetko preto, aby sme im pomohli, tak ako pomáhame doposiaľ. Som hrdý aj na občanov Slovenskej republiky, ktorí prejavili obrovskú solidaritu voči Ukrajincom, ktorí prichádzajú na naše územie alebo prišli. A verím, že tomu bude tak aj do budúcna a chcem len vyjadriť presvedčenie, že tá nezmyselná vojna na Ukrajine čoskoro skončí a budú sa môcť Ukrajinci vrátiť do svojich domovov a k svojmu bežnému životu tak, ako máme my to privilégium, tie bežné životy. Aj áno, niekedy s problémami, aj niekedy s frflaním, ale máme stále možnosť ich žiť tu na Slovensku, v našej krajine a ja som na to hrdý a chcel by som, aby to tak zostalo.
Pán minister, v mene celého ministerstva vnútra a rezortu vám ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a za všetko dobré, čo ste pre rezort urobili. Želáme vám teda všetko najlepšie do ďalšej životnej etapy. Nech sa vám darí a ešte raz ďakujeme za všetko.
Ja ďakujem všetkým pracovníkom, zamestnancom, profesionálom, ktorí pracujú na ministerstve vnútra a v jednotlivých zložkách ministerstva vnútra. Som na nich hrdý a budem vždy ambasádorom ministerstva vnútra v tom dobrom. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme. Pekný deň. Dovidenia.
Pekný deň.
Zvnútra o vnútre. Podcast ministerstva vnútra.